Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Ella Evangelio la Sancta Luco, capitro 18, versoi 1-8.
En tiu tempo Jesuo demandis, ciu Dio ne faros justezon per siei electitoi, ciui tage cae nocte crias al li, quancam li longe pri ili pacienzas?
La hodiaua legajo presentas uno el le plei malfacilai problemoi de la vivo de credanto. Ciel oni daure pregias, ciam shaine ne venas respondo? Ciel oni povas fidi vere cae plene al Dio, char ofte ni ne ricevas tion cion ni petis. Ci estos bona domando, al ciu mancas simpla, facile respondo. Parte, ni reconas che ni estos la gefiloi de Dio, ciel homai infanoi fidas al la gepatroi, cae acceptas cion ili proponos, ec se temas pri io malplacia. Ni strebas accepti la malfacilain elementoin de la vivo, fidante che Dio stias pli bone niain besonoin ol ni mem. Foie la vivo montras poste che ne ricevi tion cion ni desidis estis effective pli bone por ni. Aliai aferoi, aparte dolorigai ocasajoi, cion ni ne comprenas. Poste ni vidas nenian bonan aspecton. Ni pregis, ca Dio ne faris cion ni petis. Tio ocase ni alfrontas la malfacile compreneblan cae dolorige acceptablan facton, che Dio estas la Signoro, cae ni liai creitae gefiloi multe amatai. En tioi momentoi, same ciel diras la Evangelio, ple grave estas daurigi la conversazion de amo, quancam tre malfacila. Dio estu con ni, cae helpu nin esti pli intime siae gefiloi.
Bonan vesperon, carega gefratoi. Mallong daura visito, sed el forta pastista signifo. Tia estis la hodiaua visito de Papo Benedicto la Dexesa alla sud Italia urbo Napolo. Gi havas forta in sociala in malfacilajoin, sed Napolo ricevis la curagigon della Papo. Gi farigis simbola loco de condamno contra u ciu perforto. Anca u pro la comenzo della iara pregio rencontigio por pazzo, visita della comunumo de Sant'Egidio. Arigis por ocase la estroi della monda i religioi, ciui hodiau rencontis la papon.
La amo povas venci la perforton. Per citiui vortoi de sia predico dum la meso en plazzo del plebiscito, Benedicto la Dexesa instigis la 12,000 fideluloin, ceestantai malgrau forta pluvo, cae la tutan urbon.
Antau la meso, la cefe episcopo de Napolo, cardinalo Crescenzio Sepe, salutis la papon, dirante che la perforto estas contra udio, cae che Napolo volas rigardi antauen, fidi iesimem, iesiai geiunuloi, iesiai grandai riciofontoi, attestatai de glor plena historio, cae marchitai de neegaligebla humana, cultura cae religia bellezzo.
Al citiui vortoi, la Papo respondis sen pere pritractante la Napolon realajon, cae parolante pri camoro, la Napola crimularo au mafio. Amo cae fido povas venci la perforton, li diris, sam ciel politica agado cae culturo povas esti antidoto contra malbono. Lerneio cae laboro povas savi la junularon disde camora. En Napolo ne mancas sanae energioi, bonae homoi, culture preparitae, cae con forta sento pri la familio. Fronte al malfacilae cae complicae socialae realajoi, ciel certe estas tiu via. Necessas plifortigi la esperon, ciu basigas sur la credo cae esprimigas per senlaca pregiado. Pregiado conservas vigla la fairujon della credo.
Vivi en Napolo, sam kiel en multai regionoi de suda Italio, estas certe pli malfacile, aldonis la papo, sed ve se perforto farigias disvastigita penso maniero. La papo listigis la multa in situazioin de malricezzo, heimo mancoi, de san laborezzo, au manco de estontai perspectivoi en la urbo. Li comprenas malfacilajoin cae malconfortajoin, sed cio tio ne povas pravigi la teruran perforton, ciu vastas ancau per ne sensatiai eventoi, ne temas facte li aldonis, nur pri la condamnindai sensatiai mafiai agoi, sed ancau pri la facto che perforto bedaurinde, igas disvastigita penso maniero, quiu eniras la diversa ian aspectoin de la socia vivo, cun la risco, che gi altiras a parte la iunularon, quiu crescas en medio, quie prosperas nelegezzo, cascia laboro, cae la arto el turnigi ciel ain.
La papo volis paroli al lastai, al rectai cae honestai personoi, ciui suferras pro la altrudoi. Deirante el evangeliae vortoi pri la misera vidvino, la papo diris, ciel vi povus pensi che via ciela patro, bona cae fidela, ciu nur desiras la bonan de siae gefiloi, ne donos justetson giuste tempe al vi. La credo certigas al ni, che Dio auscultas nian pregion, cae li el audas nin je la tauga momento, quancam la ciutaga sperto shaine mal confirmas citiun certetson.
Cae facte, aldonis la papo, fronte alla definitai informoi e la cronico, au fronte alla multai ciutagai malfacilagioi della vivo, pri ciui la giurnaloi ne parolas, mem iniziate e la coro levigias la petego della malnova profeto. Gis ciam, ho eternulo, mi crios, cae vi ne auscultos. Mi crios al vi pri perfortagio, cae vi ne helpos. La respondo, diris la papo, povas esti nur la cristana pregio, ciu ne estas esprimo de fatalismo, sed gi estas ecce la completa malo de la fugio e la realo. Gi estas respondo, ciu cuscias en la forto de la espero, la plei eminenta esprimo de la credo, e la potenzo de Dio, ciu estas amo, cae ciu ne forlasas nin.
Por compreni la vortoin de la papo, oni devas excii che Napolo estas urbo cun alta senlaborezzo, de faloi, organizita crimado, sed anca urbo de grandai esperoi, cae volo e la accettisin. Contrau diro evidenta anca per simpla rigardo alla urbo, cae giai mil visagioi. Ella mirinda golfo, ella urbo cento, sufficias trairi mal multan kilometroin por trovi plei forlasitain periferion, cie ocasas militoi de Camorra, la Napola mafio, cie crescas la bandoi de iunegai crimuloi, cae cie en la spazio de nur 500 metroi estas hoc placoi en cui oni vendas toxicain drogoin. Tie luctas la ecclesio, cies parochestroi savas la knabetoin e la vivo sur la stratoi, parochestroi cui contrau la sango cae perforto starigas la evangelion.
Sed hodia un Apollo ne neglectis el montri anca usian romanticismon cae passion un Apollo, ciu dum la iarcentoi estis cruz voio de popoloi cae culturoi, che chiu volas pruvi che gi daure povas esti tia, gastigante la rencontigion por la pazzo cun la partopreno della estroi della monda i religioi.
Al ili la papo memorigis la assisan rencontigion de 1986 cae tion de 2002. En la respecto della diversae religioi, ni ciui estas vocatai labori por la pazzo, cae havi agantan sindevigon por acceli repacigion inter la popoloi. Gravas redeclari che neniam religioi devos farigi vehicloi de malamo, che neniam pos la alvoco della nomo de Dio oni povas pravigi malbonon cae perforton. La Cattolica Ecclesio, certigis ancora foie la papo, volas daure trairi la voion della dialogo por acceli interconsenton inter la diversae culturoi, tradizioi cae religiae saggezoi.
Post tagmese, post privata visito alla Napola Cattedralo cae alla reliquoi de Sancta Januaro, patrono de Napolo, Papo Benedicto la Dexesar revenis al Romo circa ula horo de coca tridec. Carega ege fratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtipols,
cae Carlo Sarandrea, estu laudata Iesu Cristo.
Laudetur Iesus Christus.